Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god torsdag og velkommen til økonominyhetene på denne 6. oktober, den store budsjettdagen. Det blir det mer om straks. Vi skal både snakke elbiler, skatt og ikke minst om de store budsjettlinjene og om det nå nye tider for AS Norge. Hovedindeksen på Oslo Børs ned nå 0,3% 1131 poeng. Nordsjøoljen ned 0,6% til $93.10 per fat I spotmarkedet. Likevel et relativt godt nivå da, hvis vi ser på uken som sådan. Vi har jo tikket da opp igjen over det litt magiske 90-tallet, og selv om vi ikke snuser på $100, så det likevel altså en solid økning, som da har blitt drevet frem av spekulasjoner, og ikke minst da den endelige beslutningen fra OPEC om å da kutte I produksjonsmålet sitt på 2 millioner fat fra og med november måned. Det snakket vi jo mer om på børsmålen, men jeg tenkte bare vi skulle sveipe over også de store aksjene på Oslo Børs, Equinor og Aker BP opp. Equinor 0,6, Aker BP opp 1%, vår energi 2,2% på nyheten. PGS stiger hele 6,9% nå I dag, Frontline opp 1,8%. En av de store taperne I dag, Tomra, hvor et par meglerhus tar ned anbefalingen sin. Den aksjen nå tredje mest omsatt da, etter Aker BP og ligger ned 9,7%. OPEC har altså kuttet, og vi må også innom Proximar Seafood, som ned 21% til 5,60 kroner. De har da sendt ut melding om at de vil hente 250 millioner kroner potensielt da, I en konvertibel obligasjon. Selskapet meldte også at de I rute med byggingen av sitt landbaserte oppdrettsanlegg I Japan. Så må vi innom Norwegian, en av de store vinnerne I dag. Får vi si tross alt da, 2,7% opp med en ganske god omsetning. Norwegian hadde 1,9 millioner passasjerer I september måned, kom frem I trafikktallene som ble sluppet I morges. Det litt ned fra august, hvor de hadde 2 millioner. Kabinfaktoren endte på over 85%, så relativt fulle fly der altså. Norwegian har trappet flåten bittelitt ned fra august til september. Og fløy da 67 fly I snitt, de lå jo på over 70 da I sommer. Konsernsjef Geir Karlsen sier at september ble nok en travel måned, og at de på vei inn I høstferiesesongen opplever særlig sterk etterspørsel, særlig da til populære reisemål I Europa, både når det gjelder strand og storby som tema. Og Geir Karlsen sier også at antallet forretningsreisende I Norge nå tilbake på 2019-nivå, I hvert fall på de mest populære rutene, men han sier også at de venter en oppmykning nå I etterspørselen utover vinteren I luftmarkedet. Og kontrasten jo likevel ganske stor da, hvis vi sammenligner med Flyr, som sendte ut et ganske kraftig resultatvarsel her I går, hvor de både da sier at de skal ta halve flåten ut av drift, permittere ansatte, og at de også har hyret inn da Arctic, Carnegie og Sparbank & Markets for å bistå I investormøter for å da bruke litt instrumenter for å styrke likviditeten sin.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Carl-Johan Månes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fano-tv eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Fra fly skal vi kaste oss over statsbudsjettet, og vi begynner med energi. Det blir strømstøtte ut hele 2023, kunne vi lese I dag, og man holder seg på den nye og økte satsen som gjelder fra september, også da neste år. Det betyr 90% støtte over 70 øre I kilowattimen ut mars måned neste år, og så legger man seg på 80% over 70 øre fra april til september, før man igjen øker da til 90% igjen fra oktober og ut desember neste år. Prislappen på dette her ifølge regjeringen 45 milliarder kroner, men så får jo staten også der rikelige inntekter I både form av grunnrenteskatt på kraftselskaper og også da utbytter fra en del av disse selskapene som både kommunalt og statlig eid. Terje Aasland han får bruke 165 millioner på å styrke da embetsverket og apparatet I energisektoren som skal da saksbehandle fornybarutbygginger og andre ting. Og man kaster også 3,6 milliarder kroner til på det norske karbonfangstprosjektet Langskip. Norsk gasseksport regnes med å bli økt med 100 terawattimer til Europa I år, som tidligere skissert, og den totale norske petroleumsproduksjonen anslås til 236 millioner standardkubikk I 2022, noe som da tilsvarer om lag 2500 terawattimer med primærenergi, noe som jo får krafteksporten vår til å blekne. Samlet produksjon på norsk sokkel ventes å øke frem mot 2024, blant annet takket være Johan Sverdrups andre fase, som nå kommer I produksjon nå en gang I løpet av høsten. Ser vi på investeringene på sokkelen, så de ventet å bli om lag 182 milliarder kroner I år, og man venter omtrent det samme nivået neste år I olje- og energidepartementet. Vi må ta med litt nyheter om de store prosjektene som jo mange av serviceselskapene på Oslo Børs lever godt av. Balder Futures-prosjektet vet vi jo allerede etter varslet fra operatør Vår Energi blir 11 milliarder dyrere enn estimatet var I fjor. Nå ligger man inne da med et estimat I budsjettdokumentene på 38,8 milliarder kroner. Det en prisøkning på da 17,8 sammenlignet med det opprinnelige estimatet. Johan Castberg-feltet til Equinor I Barentshavet blir også litt dyrere, 2,1 milliarder nærmere bestemt. Dermed prisøkningen nå oppe I 9 milliarder, og totalregningen har kommet opp I 63 milliarder kroner for dette feltet, som også ble en god del forsinket på grunn av verftsutfordringer I Singapore og også koronapandemien. Nord Future-feltet til Equinor, som også et opppussingsprosjekt litt à la Balder. Det blitt nye 659 millioner kroner dyrere. Dermed man nå opp I en ekstra prislapp på 13 milliarder og en slutsum på 31, som det foreløpige estimatet. Vi fortsetter budsjettdekningen. Trygve Hegnar snart på plass I studio for å først snakke skatt med Per Ole Hegdal, leder for skatt I Danske Bank, og så går vi over til resten av budsjettet med sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Men først skal vi snakke bil, og særlig elbil, for I dag var det mange som fikk seg et sjokk, hvertfall hvis man kjørte elbilen sin opp på en vekt. Finansavisen Motors Håkon Sæbe var innom studio for kort tid siden for å gi oss en gjennomgang. Håkon Sæbe, programleder I Mil etter mil og selvfølgelig kollega og journalist I FA Motor. Veldig mange ser på oljepengebruk, skatteendringer og alt mulig annet, men du har kastet over endringene I bilavgiftene I dette statsbudsjettet, og vi ventet jo kanskje at elbilene skulle bli litt dyrere, men det ser ganske dystert ut for de som hadde hoppet på en hyggelig elbilopplevelse.
Ja, det litt av en pakke. Naivt nok får man vel kanskje si, så var det noen som trodde at kanskje dette skulle bli utsatt noen måneder, slik at man rakk å få med bilene som kommer rett over jul.
Ja, altså momsen fra en halv million?
Det stemmer, ja. For den ligger jo fast, og det blir fra 1. januar, slik det ser ut nå. Så det jo dårlig nytt selvfølgelig for alle de som venter. Det jo ganske mange tusen.
Ja, for det kommer en god del elbiler fra en rekke produsenter som liksom ligger I pipeline her, bestilt og signert, og som ligger og vaker rundt årsskiftet.
Helt riktig.
Ja, hva snakker vi da? Det liksom BMW i4, en del EQ Mercedeser?
Mye fra Tesla, ja. Volkswagen-gruppen. Ja, I det hele tatt, det mange tusen nordmenn som venter på ny bil, og da begynner du å haste med å få disse inn nå, for de hadde jo en annen liten overraskelse på lur da de la frem statsbudsjettet I dag.
Ja, og de går jo rett på en måte rett I, hva skal vi si, hovedpulsåren på elbilene og deres største svakhet, får vi si, vekten.
Ja.
Vil du ha en vektavgift?
Ja, det blir 12,5 kroner på vekten per kilo. Så det vil da si at en bil som veier 2,5 tonn, noe en god del elbiler jo gjør, så blir det da 25 000 kroner på toppen. Og det gjelder alle elbiler, egentlig alle biler. Så det vil si at selv om du da tenkte at du var trygg ved å få levert en bil som kostet under en halv million kroner i januar eller februar, så vil det da likevel bli et påslag der.
Ja, og momsen kommer jo på toppen av det igjen.
Det gjør det.
Ja. Mm. Så her kan det bli noen kalkyler. Jeg ser de regner med å dra inn 2,2 milliarder på den vektavgiften. Det er jo vektavgift på bensin- og dieselbiler i dag, så det er vel egentlig bare at de utvider dette her, og så justerer vi litt på bensin og diesel. Så de i hvert fall lover at det skal fortsatt lønne seg å kjøpe elbil da.
Mm.
Ja.
Det stemmer, men det er jo klart, det er jo irriterende da, hvis du har i vente en sånn Volkswagen ID4 da, som mange er nysgjerrig på og mange også har bestilt og gledet seg til. Det finnes jo mange andre som havner i det området rundt en halv million kroner. Vil jo da bli 24 000 kroner dyrere da.
Ja, da.
Mens hvis du har en Taycan Turbo S for eksempel, så snakker vi 330 000 kroner.
Og så er det vel sånn at når denne vektavgiften på elbiler først er kommet, så er det vel kanskje lettere å skru litt på satsene sånn år for år enn det er å introdusere en helt ny avgift som svir.
Mm.
Jeg så Elbilforeningen kalte dette tidenes verste elbilbudsjett. Er det grunn til å si det, eller?
Ja, altså, det er jo klart. Det er jo mange aktører i Norge som har tjent veldig gode penger på å selge elbiler. Så at det lå noe i kortene der, at det måtte komme noe. Denne momsen er jo ventet, det har jo aldri... Alle har jo tenkt at den skal komme, men vektavgiften på toppen, den sårer nok litt ekstra, tror jeg.
Det er litt ankrydder også, som vi må bare ta til slutt. Firmabilbeskatning blir lik for elbiler og vanlige biler. Omregistreringsavgiften blir også lik, og de kapper enda litt mer av fordelene på plug-in-hybrider.
Mm, stemmer det. Jeg sjekket litt grann tall på plug-in-hybridene, og for en Range Rover, stor Range Rover med 510 hestekrefter og over
og
et stort batteri, så blir det rundt 40 000 der omkring. Så ikke noe sånn voldsomt dramatisk med tanke på at det er en bil som koster godt over 2 millioner kroner.
De ble jo ganske mye dyrere i år fra i fjor.
Det stemmer.
Så mye av fordelen forsvant jo sist nyttår.
Ja, på en Porsche 911 så blir det ca. 60 til 80 000 kroner mer.
Så får vi se om det stopper folk fra å suse inn dørene hos Autosentrum og de andre forhandlerne rundt omkring i Norge. Håkon Sæbø, EFA Motor, tusen takk skal du ha, så får vi følge med hva det endelige oppgjøret blir når de er enige på Stortinget. Fortsetter statsbudsjettdekningen. Nå skal nå snakke skatt. 44,8 milliarder kroner. Ja, det er det Finansdepartementet regner at de skal få inn ekstra neste år i skatter og avgifter. Med meg nå så har jeg Trygve Hegnar og Per-Ole Hegdal, leder for skatt i Danske Bank. Mange kjenner deg jo fra Skattebetalerforeningen. Velkommen.
Takk for det.
Hva skal vi si dere? 44,8 milliarder, mye lite. Det var jo snakket veldig mye om i forkant at her skulle skattene opp og omfordelingen strammes til.
Jeg må si at vi er litt skuffet, vi på en måte. Vi hadde forventet at det kom større endringer, større skatte- og avgiftsendringer. Så ut fra det som var kommunisert i forkant, så er vi litt skuffet, egentlig.
Ubehagelig, det kom du trygg med i dag.
Ja, men er ikke i de 44 milliardene, er ikke det tatt med i den oppdragsskatten?
Jo.
Det er 33 av de 44. Og det er differansen som da...
Kraft og oppdrett.
Ja, kraft og oppdrett, og det er differansen som da angår, mener man, kan man si da.
Mm.
Og der er jo endringene, jeg er litt enig med det, altså endringene er veldig små og marginale, det er liksom litt noen milliarder økning for de som tjener mindre enn 750 000, og så er det litt mer for de som tjener mer enn 750 000, henholdsvis 4 milliarder mindre i skatt og 3 milliarder mer i skatt. Og så er det da noen andre små tilfasninger som nesten ikke betyr at egentlig er det kjedelig, og det er grått det de har gjort. Og altså hadde man ikke hatt den kampen om opptaksskatten, så hadde dette vært helt dødskjedelig, men gir man det henger i luften ennå og er med, så er det fremdeles kontroversielle ting ved budsjettet som man kan diskutere, men ellers er det nesten til å sovne.
Ja, er det mindre enn du trodde, eller er det en grunn til at de ikke på en måte kan gjøre mer, fordi at det da begynner å svi så mye at folk begynner å virkelig bli sure?
Jeg tror nok at vi hadde forventet at det skulle komme større endringer. Men jeg må jo si at det er jo veldig bra at skattesystemet er forutsigbart. Da. Så man vet hva man har forholdt seg til. Det gjelder både for mannen i gata og næringslivet.
Jeg tror ikke det så mange lakseoppdrettere som vi synes enige i det.
Nei, det enige med det, men det var i forrige uke. Ja. Så hvis man ser rent i budsjettet nå, så har det vært små endringer og ganske forutsigbart. Men likevel så tweaker man litt i gal retning, vil jo mange av de som har en del penger mene.
Ja, altså, altså de har jo økt formuesskatten da. Fra 0,95 til 1.
Ja, la oss begynne med den da.
Ja, så det jo, alle hadde fryktet mer. Altså, det tror jeg alle som er i Norge i dag, som har en viss formue som det blir formueskatt av, da. Som betyr noe, så tenkte de nok at kanskje regjeringen vil dra til med 1 poeng eller 1 poeng eller sånt, da. Kunne man tenke seg. Men så har de kanskje lagt noen liten reserve for at SV kan legge til etterpå, så de kan forhandle om det kanskje. Men det de la til nå, altså fra 0,95 til 1, det ingen stor endring i formueskatt. Det betyr noe, det irriterende. Og så det irriterende i sammenheng med utbytteskatten som de har økt sånn over natta. Ingen har tenkt at det ville komme. Det mener jeg man burde forutsett. Men der øker man da utbytteskatten med 2 prosentenheter. Mm. Og det klart, hvis man da sitter i en bedrift og trenger penger til å betale formuesskatten, så må du ta ut utbytte. Da, da koster det mye mer å betale den formuesskatten, og det blir verre. Så det er verre. Men før man er ferdig med Rødt og SV på Stortinget, så kan det bli enda verre.
Et lite kakestykke fra regjeringen kanskje som er satt ut, men da vi jo på, hvis du tar det da. Du må da betale fort 37,8% utbytteskatt hvis du da ganger opp selskapsskatten med denne faktoren som man bruker. For å betale en utbytteskatt som da på marginalen over 20 millioner blir 1,4% nå i stedet for da 1,35 som det var. Mm. Ja. Ja, svir det mye? Eller er det liksom...
Det svir, og i tillegg så er det slik at verdsettelsesrabatten på aksjer, den reduseres. Så selv om man ikke gjør så mye med prosenten og bunnfradraget, så vil jo da aksjene få en høyere verdi når formuesskatten skal beregnes.
Ja, det var sånn Erna Solberg lurte oss alle sammen det. Hun holdt på med det. Hun snakket aldri om endringen i verdifastsettelsen, som da ga en mindre rabatt hvert år. Og nå har man da kommet dit til at disse enten aksjene eller næringsendom setter sånn til 80% av verdien. Det er forstått en rabatt det også. Man kan jo tenke seg at de tar bort hele rabatten. Men Solberg lurte oss en del år da, eller lurte mange en del år, med å da liksom ikke snakke så veldig om det at rabatten ble mindre og mindre. Men det ble den. Så summen av at rabatten blir borte, og at satsen øker litt, det gjør at det blir dyrere å være kapitalist.
Ja, altså, det skulle jo ned til en, var det 50-55% på vei ut av døren, var det budsjettet Erna la igjen, og så ble det 65% verdsettelse, og nå 80% da.
Ja.
Det en ganske stor økning for de som enten sitter på aksjer eller næringseiendom.
Det en stor økning, det ikke noe tvil om. Og da kan man jo spørre seg om dette initierer til å investere i aksjer, og det tror jeg dessverre ikke at det gjør.
Men det jo en sånn liten, jeg har merket det, en driftsmidler for selvstendig næringsdrivende. Den setter til 70%. Er det en lite sånn bonus til bønder? Og
det for at om man driver i AS-form eller som selvstendig næringsdrivende, så skal de likebehandles i større grad. Hvis man har et AS, så er det jo flere ting som verdsettes lavere. Så for å kompensere for at man ikke kan gjøre det samme i, når man driver som enkeltpersonsforetaksutøver, blir man bare driftsmidlene som man da kan verdsette lavere, så har man økt satsen for at de skal likestilles til større grad. Så det synes jeg et fornuftig poeng.
Tror du det utløser noe mer flytting? Jeg har sett Røkke flyttet til Lugano i høst.
Dette budsjettet?
Ja.
Nei, det gjør det nok ikke. Det fordi at endringer, de er der, og det viktig for noen, og det viktig når man regner på tingene sine, og liksom enda mer å betale i formuesskatt, eller altså, skatt for å bo i Norge, så det at folk vil regne på det, og det vil irritere. Men ingen av de tallene som kom i dag er noe som dytter ut av landet, det er det ikke. Og man kunne tenkt seg at det hadde endret av denne exit-skatten, eller at du måtte
vente
10 år før du fikk solgt skattefritt, den gevinsten du hadde da du flyttet ut, så man regner ut når du flytter ut faktisk, så står det på en lapp. Så mye er udekket tap, eller liksom potensielt tap. Man kunne tenke seg at man endret det ganske kraftig, for debatten gikk jo på liksom at de må stoppe de rike fra å flytte. Noen sier at det er bare bra at de flytter, altså goodbye. Men de som sier at liksom det, vi må stoppe det på en eller annen måte, de var kanskje redde for at det skulle komme noe i budsjettet nå, da, som var, men det kom ingenting for å stoppe skatteflukt, og det kom ingen store tall i det hele, til min oppfatning.
Ja, kjøp, ja.
Et annet lite poeng er jo at denne berømmelige monsterskatten, da, beskatning av privat konsum i selskap.
Altså hytter og privatfly og
alt som et AS.
Helikopter og båter. Og,
ja. Den var jo bebudet at det kanskje skulle innføres fra 1.1.2023. Og der sier nå regjeringen at det kommer ikke før i 1.1.2024. Så hvis noen...
Jeg har ikke sett det i budsjettet, de har sagt det i budsjettet altså.
Ja.
Ja.
Så hvis noen hadde tenkt å flytte ut på grunn av monsterskatten, så kan du i hvert fall vente
et år til.
Det er jeg sikker
på. Men det er et veldig godt poeng og morsomt poeng også, for jeg er helt sikker på at Røkke er hovedgrunnen til at han flyttet ut. Formuesskatten er en ting, altså han betalte, hva var han betalt i år, 175 millioner eller sånn i formuesskatt. Men monsterskatten, det var enda verre, fordi at der ville han da alle flyene sine, og den båten og den jolten hans, og andre ting.
Ytta i Oppdal, den kan ikke stå på noe
hans den da. Nei, hvis de sto i AI, så de gjorde mange av tingene hans, selvfølgelig gjorde de det. Du kan ikke kontrollere en jolt, et personlig selskap, der har du et AI eller flere. Hvis han skulle fått den monsterskatten, så ville han betalt da liksom 30 millioner for ytta si, og 250 millioner for båten sin, og 50 millioner for hvert fly og så videre i året.
Altså, da kan du gå mye på Four Seasons.
Ja, altså, da hadde han konka, da. Så han kunne ikke leve i Norge med det. Så monsterskatten var, mener jeg, var helt avgjørende for Røkke at han flyttet ut. Og den har også vært ganske avgjørende, tror jeg, for at mange har begynt å tenke på det. For den kan ikke leve med, men den, hvis man nå har fått et års utsettelse, så har man et års utsettelse på å tenke. Mm. Og tilpasse det som det heter.
Men Per-Ole, det er jo et skatteutvalg, såkalt Torvik-utvalget, som har fått litt utsatt frist. De kommer nå i da, 16. desember, har de fått frist, det var 1. november. Er det en del endringer i skatten som på en måte er satt på vent i påvent av det? Du var jo innom med den monsterskatten. Er det andre ting som kan komme her i kjølvannet av det utvalget sin innstilling og anbefaling?
Ja, det tror jeg absolutt. Man har jo nedsatt dette utvalget for at de skal gå grunnig til verks på, i forhold til det mandatet de har fått. Og hvis man hadde nå tatt opp i seg ting i budsjettet som Torvik-utvalget er bedt om å utrede, så hadde man jo tråkket inn i deres bed. Så at det kommer...
Hvilke felt er det vi snakker om?
Fritaksmetoden, ja. Aksjonærmodellen. Ja,
mer fundamentale ting egentlig da, ja.
Ja, ja.
Men nå har de utvalget, og det skal jo da komme med sin innstilling, men når det ikke kommer budsjettet nå, det kunne jo kommet selv om utvalget ikke var ferdig, altså de, departementet kan jo bestemme hva de vil.
Ja, ja.
Altså, så det kunne jo endre ting nå som har vært oppe i debatt i lang tid da, om fritaksmetoden og modellen og så videre, slik at de kommer ikke med det, og da tipper jeg at det kommer ikke da før i budsjettet i 24 det heller, kanskje?
Antageligvis ikke, og det å endre fritaksmetoden som er så grunnleggende og gjennomtenkt i sin modell,
ja. Altså det er
ikke gjort på 1, 2, 3.
Hente utbytter fra investeringer, så lenge du lar det bli selskapet, så slipper du utbytteskatt på det. Ja.
Jeg håper å si formålet med fritaksmetoden er at man ikke skal unngå kjedebeskatning.
Ja.
At man har døtter under seg, så skal man kunne flytte pengene oppover uten at det kommer til beskatning, naturlig nok.
Bare å sette de nye prosjekter og investeringer.
Ja. Ja, det er jo det eneste riktige. Det som er viktig er jo at man bygger en, holdt på å si, en mur rundt selskapssfæren. Så det som skjer innenfor selskapssfæren, det er skattefritt, men henter man pengene ut, ja, da får man den mer beskatning man skal ha, enten som lønn eller som utbytte.
Ja, det er det denne monsterskatten prøver å gå til angrep på, da, at ikke folk har hytter og båter og fly.
Nettopp.
Til privatbruk i selskap.
Så jeg holdt på å si, den har fått voldsom kritikk, men vi mener jo at den, i forhold til det den er ment å treffe, Så er det ikke så gæren. Det er faktisk ganske fornuftig.
Monsterskatten, altså hvis du da eier et fly da, til 200 millioner kroner, og så får du tillagt da, liksom, nesten hele flyets verdi som inntekt som skal skatte,
det er ikke fornuftig. Det er
200 millioner lagt i inntekten fordi du eier et fly på ett år, og så skal du betale den skatten hvert år fremover, 100% av verdien. Det er ikke fornuftig.
Det jeg er enig med, det er ikke fornuftig, for den skatten blir da for høy. Men for de som har selskaper og har kjøpt en hytte på Hafjell i selskapet sitt, som de bruker selv og har store drifts- og vedlikeholdsomkostninger med, og beskattes kun for de 4-5 ukene de er der, at de må tåle en sånn type skatt, det kan jeg skjønne.
Ja, men de skal skatte den fordelen de har, da. Og den fordelen er da beregnet av at de er der 3, 4, 5 eller 6 uker, og resten av sesongen er de jo ikke der, da.
Nei, men det er nettopp det som er problemet, at de... Ja.
Når er du der egentlig?
Nei, jeg ser det problemet, men poenget er at i henhold til skatteloven nå, så blir det satt vare på egentlig at man skal skatte for den fordelen man har. Og så har man skattet nok, det vet ikke jeg, men hele prinsippet om at man skal tillegge da din inntekt, hele verdien av et fly eller en bil eller et helikopter, det er tullete.
Ikke, ja, det er vel at de vil kaste på så mye at det aldri skal lønne seg.
Ja. Du kan ikke legge til verdien av hele fly og helikopter og så skatte av det, det kan man ikke gjøre.
Satsene er for høye, men at man gjør grep for å stoppe de som legger hytta si i selskapet og brukeren selv, uten at de er med på å fremme virksomhetens forhold.
Nei, det skjønner jeg, men hvor mange, gjør det? Altså,
det er nok noen som gjør det også.
Som kjøper hytta si i AS, altså, de kjøper, de spinker og sparer og låner, og kone og mann, alt bringer de ned de har, og det tror jeg ikke noe på.
Men de gjør det vel fordi de mistenker masse misbruk da?
Ja, men de har også brukt noen tall da, på det de mener ved bokentersen, at de kan finne at det har vært en misbruk og så videre. Men det er så smått i det store og hele at det betyr ingenting, men det er mye verre at man da tenker seg at man skal legge til 100% eller 50% av disse aktivene til inntekten din, som du så skal skatte av. Det er bare sur.
Jo, men vi enige at inntektstillegget for høyt. At det kommer regler her som på en måte setter en stopper for det misbruket. Det, ja, da, men, det kan vi skjønne.
Men det legitimt for noen å eie et utleieobjekt i et AS. Altså, jeg mener det helt problemfritt. Jeg mener, alle er ikke enige i det, men jeg mener det problemfritt.
Det blir mye krangling i høringsrunden, tror jeg. Vi må innom litt på jobb også, da, fordi de justerer litt på trinnskatter og marginalskatter over 750, under 750 000.
Ja.
Men de kliner også til med ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosentpoeng over 750 000. Det kan man vel nesten kalle et skritt i svensk retning med ganske saftig beskatning på arbeidsgiverne for å ha folk ansatt.
Ja, jeg
er det på en måte, tror du det er en sånn fiskal greie for å få inn penger, eller er det noe?
Det må primært være for å få inn penger, og for å dempe lønnspresset kanskje, jeg vet ikke helt. Jeg er liksom litt sånn usikker på hvordan det treffer. Men det sier seg selv at det blir dyrere å ha ansatte som tjener bra da, i virksomhetene.
Jeg tror det nesten er så primitivt som at man liksom hele tiden har sagt, for det er litt mystisk at 750 000 er et sånn magisk tall.
Ikke sant? Ja, det er 750 000. Under
750 000, ja. Da er du en bra borger og betaler skatt som skal. Og er du over 750 000, da er det liksom jækla skummelt. Og her passer det kanskje da å liksom legge litt ekstra skatt på de over 750 000, for å si at de i den gruppen av befolkningen som har en god råd, De får en ekstra skatt nå, for de har jo helt enkelt sagt at de skal betale mer til fellesskapet. Det sier da Gahr Støre og finansministeren stadigvæk, så det ligger litt i det. Men at det ligger noe særlig sånn provenyeffekt i kroner i det, det blir jo penger.
Ja, for de gjør jo ikke på selskapsskatten som de kunne gjort hvis de ville hente mer penger.
Men det blir veldig dyrt da. Det blir veldig dyrt da med vanlig inntektsskatt og den trygdeavgiften, så er man liksom over 50%, hvis jeg forstår. Godt over 50%, det er kanskje på 55% da. På marginalen. Da blir arbeidskraften dyr. Og det er jo ikke sånn at hvis du tjener over 750 000, så er du ikke så veldig rik da. Hvis du tjener 800 000 eller 900 000 eller 1,1 millioner, det er litt sånn skummelt at man skal liksom...
Dere fire hytter og...
Nei, du skal straffe litt spesielt nå. Hadde det vært på lønn over 2 millioner eller 5 millioner eller 10 millioner for å ta da, de som regner som veldig lønnsledende i samfunnet da, kunne man tenke det. Men jeg synes det er et merkelig lite tekke. Jeg tror det er mer psykologisk vært at de såkalt rike middelklassen i Norge, får litt ekstra mer skatt.
Sånn at det er vel ikke så mange som tjener over 2 millioner, så det er ikke så mye å hente?
Nei, det er ikke så mange som gjør det. Jeg er veldig enig med Trygve Hegnar her i at i den inntektsintervallet, 750 til 900 eller million, de ser ikke på seg selv som rike. På ingen måte. Så at de skal få økt skatt, det tror jeg nok de har vanskelig for å fordøye, rett og slett.
Eller du finner alle disse lilla velgerne som shopper mellom arbeidspartiet til Høyre, kanskje?
Ja, det er mulig.
Eller mange av dem?
Ja.
Men det er jo arbeidsgiver som har betalt den avgiften, og det... De irriterer seg, tenker jeg, men du kan ikke si noe til det. Det er jo, du regner ut lønn hver måned og sender inn, og der står det da litt høyere beløp nå, men du gjør ikke noe med det. Altså, jeg tror ikke man kan si at det blir så mye skatt og trygdeavgift at folk ansetter færre. Det tror jeg ikke noe på.
Nei, men de irriterer. Det er jo bare en kostnad som ligger i den virksomheten.
Og det irriterer sannsynligvis. Det er sånn irritasjonsskatt?
Irritasjonsmoment, ja. Irritasjonsavgiften. Ja. Dere, jeg tenkte vi må runde av med på en måte fasiten for dette her, for dette skal jo til Stortinget og må jo vedtas av et flertall. Da trenger man i hvert fall SV. Vi vil jo tro at de holder seg til sin faste budsjettpartner. Per Ola, har du noen på en måte gode tips på hva du tror kan bli justert på her?
Nei, det tør jeg.
Eller ting som kan komme i tillegg?
Tør ikke å si sikkert, men at det ligger, at man her har tenkt litt strategisk i forhold til at det skal også forhandles med SV, det tror jeg helt sikkert. Så her har man nok litt å gå på, rett og slett. Og det blir jo spennende å se hva man da eventuelt konkluderer med, da, etter å ha tatt den runden.
Trygve, du var inne på formuesskatten, at den ble ikke økt så mye som du trodde. Er det en sånn... Litt kakestykke til SV i forhandlingene?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det at den økningen fra 0,95 til 1, den er marginal. Det betyr noe selvfølgelig, hver krone betyr noe, men det er akkurat sånn passe, sånn liten gave til SV, at liksom de krever mer beskatning av formue, ta de rike mer, og da kan da regjeringen gå med på å øke den formueskatten fra 0,95, så i stedet for 1, så kan det øke til 1,1 eller 1,2 eller 1,3, og så får en særbeskatning som vi allerede har, for de som da har en formue større enn 20 millioner, da betaler de mer formuesskatt allerede i dag, så kan de øke den bittelitt med ett, altså lite poeng eller to poeng. Jeg tror det er gavepakke til SV i forhandlingene.
Ja.
En nødvendig gavepakke for at de skal gå med for dette her, fordi at Og for SV å begynne å surre for mye med marginalskatten på lønn og trygdeavgift, det jeg ikke så glad i. Selv om de da tror de at de er rike, selv om de tjener mer enn 750 000, jeg tror de kvier seg for å surre med de skattesatsene. Men formue, vi kan ta en liten bit av. Og utbytte, skal ikke utelukke at de også krever at, i stedet for å øke da utbytteskatten med 2 prosentpoeng, at de øker med 2,5 eller 3 eller noe sånt, og at de forsøker seg på det. Og at regjeringen kanskje gir det litt, litt der også, kanskje.
Men det er vanskelig, for da må man jo også øke trinnskatten for at det får lagt.
Jeg prøver jo å holde det ganske likt, ikke sant?
Ja. Likt, ikke sant? Så det, jeg tror mer på formuesskatten i en forhandling med SV.
Ja. Og så er det noen som sier at liksom, det står ingenting om arveavgift her, og det kommer ikke heller. Det kommer ikke så lenge Gahr Støre sitter som regjeringssjef. Men nå tror jeg at SV vil forsøke seg på det, og så dytte det i fanget under forhandlingene, og da vil det få blankt nei. For der har Arbeiderpartiet og regjeringen sagt så mange ganger at det blir ingen arveavgift i den perioden vi nå leder. Det har sagt det så mange at de kan det ikke bryte, faktisk.
De skulle det må ønske, de vel utrede av en mye mer større prosess.
Det ikke, det, SV kan forsøke seg på det, at liksom, hva da med litt arveavgift? Kan jeg tenke meg.
Vi får følge med. Det blir utvilsomt noen spennende uker fremover. Per Ole Eggdal i Danske Bank, takk for at du var med oss. Vi må ta med at det er et par andre skatteendringer som også ligger inne i budsjettet. Regjeringen foreslår blant annet å avvikle rabatten i elavgiften på datasenteret og utvinning av kryptovaluta. Det vil jo påvirke noen. De foreslår også å stramme inn oljeskatten, eller nærmere bestemt oljeskattepakken fra 2020, ved at friinntekten, altså dette ekstra investeringsfradraget, skal tas ned fra 17,69 til 12,4% for å være helt nøyaktig, ifølge da Finansdepartementet. Dette gjelder jo da investeringer som påløper fra og med 1. januar 2020. 23, og det betyr at i praksis er da disse nye oljeprosjektene som man må søke om innen nyttår i år for å bli omfattet av den midlertidige oljeskattepakken, og ikke da gå over på det vanlige og nye skattesystemet med kontantstrømskatt som egentlig gjaldt fra og med i år. Det var jo da et unntak i 2020 og 2021 hvor man fikk den oljeskattepakken, i tillegg til disse nye prosjektene som må søkes om innen nyttår. Finansministeren sier at man justerer på pakken fra pandemiåret 2020, på bakgrunn av at olje- og gassprisene nå i dag er noe helt annet enn da krisepakken ble vedtatt i juni for 2 år siden. Etter planen så skal denne innstrammingen gi 2 milliarder kroner ekstra i statskassen neste år, og 11 milliarder kroner totalt. Men det er ikke noe ekstra handlingsrom for Slagsvold Vedum for disse pengene. Går da selvfølgelig rett inn på oljefondet og ikke inn på det ordinære budsjettet, som jo oljepenger og oljeskatteinntekter flest. Offshore Norge er ikke fornøyd og skriver i en uttalelse at de nå ser nærmere på detaljene i forslaget og hvordan dette vil påvirke da investeringene og prosjektene på sokkelen. Det er jo ventet veldig mange såkalte pudderutbyggingsplaner overlevert til myndighetene da innen nyttår. På tampen må vi også se litt på aksjene som preger børsen i dag utenom budsjettet. Vi får nesten begynne med, vi får ta oljeprisen først da. Den er ned nå 0,6%, 0,55 til 93,20 for et fat nordsjøolje, mens da vet de, den amerikanske letteoljen ligger på 87,60. Det skjer jo da etter at OPEC i går annonserte etter møtet sitt i Wien et kutt på da 2 millioner fat fra og med november. De produserer jo ikke på dette produksjonsmålet i dag, sånn at ifølge Saudi-Arabias energiminister så betyr det i realiteten et kutt rundt 1 million. Det var jo det samme som David Markets Helge André Martinsen estimerte da han var gjest hos oss i Børsmorgen i morges. Også tar med Shelf Drilling, som forlegger kontrakten på Noble Sam Turner-riggen i 2 år. Det gir dem 712 millioner kroner omtrent i ekstra inntekter. Aksjen er opp 3%. Dette er da en av de jackup-riggene som de kjøpte i sommer fra amerikanske Noble. Ellers, når vi først er gjennom oljeservice, TGS og PGS gjør det bra i dag. Opp 5,4 på TGS og 6,1 på PGS. Tomra, en av dagens store tapere, ned 10%, med veldig høy omsetning, har ligget inne på tredjeplass. Ligger fortsatt på tredjeplass nå da på 181 kroner og 62 øre. Carnegie og Pareto nedgraderer aksjen til selv begge to i forkant av Q3-rapporten. Carnegie ligger inne med et kursmål på da 147, så fortsatt litt mer ned å gå på der. Norwegian gjør det ganske bra i dag, opp 2,8% da etter trafikktallene kom. SAS kom jo med sine trafikktall i morgen. Vi fikk jo Flyr sine tall her i går. Flyr fortsetter ned 4,3%, ligger nå på så vidt under 34 øre aksjen. Den falt jo da hele 22,6% i går, etter at vi da i forgårs ettermiddag fikk dette resultatvarslet og varslet om, også om at det skal hente sine penger for å bedre likviditeten. Bare verdt å verke seg, flyet kjørte jo 2 emisjoner tidligere i år. Den ene var i januar, som ble varslet før jul i fjor på 95 øre aksjen. Og så var det da en emisjon rettet i våres på 1,20 kroner, så gjenstår det da å se hvordan Flyr har tenkt å strukturere denne finansielle pakken sin. En annen liten ting vi må ta med, Link Mobility, en av vinneren i dag, opp 15%. De varsler da både kutt i CapEx-en sin på 4 millioner i år, 31 millioner neste år. Driftskostnadene skal ned 9 millioner i år og 48 millioner neste år. Og de gjentar guidingen hvor de da forventer en organisk inntektsvekst i år på mellom 8-12%. Det tas åpenbart godt imot av investorene for en aksje da som har slitt veldig etter at vi så det store på en måte rentespøkelse begynne å treffe vekstaksjene for en stund tilbake. Et litt sånn historisk øyeblikk for Telenor-aksjen. Den er jo ned 5,8% i dag. Faller jo en god del selvfølgelig fordi den går eksklusivt utbytte, men den faller egentlig mer enn de 4,30 kroner tilsier. Telenor-aksjen er nå faktisk under 100 kroner aksjen. Det er første gangen siden 25. juli 2012 faktisk. Så et aldri så litt, får vi si, 10-års jubileum der for Telenor. Det er jo ikke lenge siden Telenor hadde kapitalmarkedsdag og varslet en potensiell børsnotering av Telenor Asia. De skal i hvert fall starte med å skille ut virksomheten som et eget underbruk under Telenor. Og det var økonominyhetene på denne budsjettorsdagen 6. oktober. Husk å få med deg avisen i morgen. Trygve skriver om det han synes var et litt kjedelig budsjett. Så blir det selvfølgelig masse mer budsjettstoff og andre ting fra finans og børs og næringsliv. Så det er bare å glede seg til det. Og vi er da ved slutten ved denne maratonsendingen av en budsjettspesial. I morgen er det fredag, da er vi på luften igjen her med økonominyhetene 13.30. Før den tid så er det børsmålen 08.55. Da skal vi snakke mer om flybransjen. I mellomtid så får du selvfølgelig siste nytt på FA1 og gjennom hele kvelden og ettermiddagen. Mitt navn er Marius Thorensen. Tusen takk for at du så eller hørte på og tilbrakte denne budsjett ettermiddagen med oss. Jeg håper vi ses igjen i morgen. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Thorensen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.